Λοιπόν, καλησπέρα, καλησπέρα. Σήμερα είναι 5η 19 του Νοέμβρη 2020. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδα, στο μικρόφωνο Νίκος Αγγελίδης. Ξεκινήσαμε με ένα συγκλονιστικό τραγούδι από έναν ανεπανάληπτο δίσκο. Ο δίσκος λέγεται «Η Ξεριζωμένη». Στην ερμηνεία ήταν, είναι και παραμένει πάντα ο Χαράλαμπος Γαργανουράκης. Στους στίχους και τη μουσική ο Κώστας Βίρβος. Έχει να κάνει με όλους αυτούς τους ανθρώπους που ξεριζώθηκαν ως αναγκαίο κακό κάποια εποχή μετά τον εμφύλιο και τις διενέξεις εδώ και βρήκαν στέγη και φωλιά στις χώρες του πρώην Ανατολικού Μπλοκ, τις πολύ πολύ φιλόξενες τότε. Είναι πολύ μεγάλη μας χαρά και τιμή που έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής την καθηγήτρια, συγγραφέα και πάνω απ' όλα αγωνίστρια, την Τασούλα Ζησάκη Χίλη. Είναι η ψυχή της ελληνικής κοινότητας της Πράγας. Ένας άνθρωπος που έχει ζήσει μέσα στο πετσί του όλα αυτά τα οποία τραγούδησε πριν από λίγο ο Γαργανουράκης και έκανα και εγώ έτσι ένα πολύ πολύ μικρό πρόλογο. Πολύ μικρό μπροστά σε όλα μεγάλα, όλα όσα μεγάλα πραγματικά έχει ζήσει. Καλό μεσημέρι, Τασούλα.
Καλό μεσημέρι να έχεις, Νίκο. Τι κάνετε?
Όλα καλά, όλα καλά. Προσέχουμε εδώ με τις μάσκες, με τα ψεκαστικά εδώ. Είμαστε σε μια κατάσταση να μην την περιγράψω καν. Εκεί εσείς?
Εδώ τα ίδια, είμαστε καραντίνα εδώ και μήνες. Mm-hmm. Όμως τώρα έγιναν τα πράγματα πιο αυστηρά. Δηλαδή μέχρι τις 9 μπορείς να κυκλοφορείς. Κυκλοφορούν μόνο αυτοί που πάνε δουλειά. Ναι. Αυτοί που μπορούν να δουλεύουν από το σπίτι. Διότι εκεί που πηγαίναμε καλά και είχαμε πρωτιά, στα καλά μας δεν είχαμε τόσα κρούσματα. Ξεκίνησαν τα κρούσματα με 11.000. Σήμερα βλέπω ότι πέσανε στις 5.000.
Ημερησίως, έτσι?
Ναι, ναι. Ημερησίως είναι, ναι. Και μέχρι τώρα τουλάχιστον, αυτά τα νούμερα τώρα εγώ δεν τα πιστεύω και πολύ, αλλά τι να κάνουμε, αυτά που μας δίνουν. Ναι, ναι. Έχουμε γενικά 6 θανάτους, 6.740. Στα νοσοκομεία σήμερα είναι 6.322 άτομα. Στην Πράγα πάνε λίγο καλύτερα τα πράγματα, αλλά μην ξεχνάμε ότι ήταν αργία και οι Πραγιώτες φεύγουν και δεν πήγε κανένας να κάνει κανένα τεστ. Τώρα που επιστρέψανε από εξοχικά τους, να δούμε.
Μάλιστα, μάλιστα. Εντάξει, προφανώς αυτή η έξαρση ενδεχομένως να έχει να κάνει και με με ταξίδια που έγιναν εκεί. Δηλαδή πώς ξαφνικά, ενώ υπήρχε αυτή η πρωτιά, κάτι παρόμοιο με την Ελλάδα μας περιγράφεις.
Πέσαμε. Τουρισμός είναι. Ναι. Ο τουρισμός. Δεν ήρθανε τουρίστες εδώ, όμως οι Τσέχοι πήγανε Κροατία, πήγανε, βγήκανε και όταν ήρθανε. Και μετά είχαν ανοίξει τα σχολεία, τα κλείσανε. Τώρα μόνο τα δημοτικά έχουν ανοίξει, αλλά με 15 άτομα, ναι, μία εβδομάδα και την επόμενη εβδομάδα άλλα 15.
Καλά.
Και προσπαθούν τώρα εξ αποστάσεως τα μαθήματα να γίνονται, αλλά υπάρχουν τεχνικά προβλήματα κτλ.
Ναι, και εδώ ξεκινήσαμε χθες.
Τα πανεπιστήμια δεν έχουν ανοίξει.
Τα πανεπιστήμια δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα, έτσι?
Όχι. Είμαστε...
Μία εικόνα σαν και εδώ περίπου περιγράφει. Εδώ προσπαθήσαμε χθες να ξεκινήσουν και τα δημοτικά. Είχαμε βάλει εκεί το σύστημα με το μπιτσιρικά μου το μικρό. Έπεφτε κάθε λίγο και λιγάκι. Είχαμε και εδώ πάρα πολλές δυσκολίες, να ξέρεις.
Ναι, ναι, ναι. Το δικό μας το Πολυτεχνείο τώρα τα βρήκανε όλα. Δηλαδή ξεκίνησε το δεύτερο εξάμηνο εξ αποστάσεως. Τα μαθήματα πάνε καλά, αλλά είναι Πολυτεχνείο. Όμως μου λένε από το Πανεπιστήμιο του Καρόλου μπάχαλος.
Αυτή η λέξη νομίζω ότι ταιριάζει απόλυτα με όλα αυτά τα οποία βιώνουμε και πραγματικά, Τασούλα, είναι τόσο δύσκολα να τα ερμηνεύσεις και πόσο πολύ πιο δύσκολο είναι να τα πεις στα παιδιά, στη νέα γενιά που μεγαλώνει πίσω από μία μάσκα, με όλες αυτές τις απαγορεύσεις, με τις φωνές ολονών, μη κάνεις, μη δείχνεις, μη ντόνατ άλλο. Δηλαδή απορώ πως με τέτοια μορφή, όχι έτσι σκληρού ελέγχου, πως αυτά τα παιδιά θα μπορέσουν να βγουν στην κοινωνία με μια ηρεμία και με μια ψυχική...
Μα έτσι τα θέλουν τα παιδιά. Έτσι θέλουν την νεολαία. Να τη θυμώσουν, να μην μιλά, να είναι ευχαριστημένοι, να μην σκέφτονται. Αφού το καλύτερο προσόντο που μπορεί να έχει κανένας νέος τώρα, μόλις του μιλήσεις για πολιτική, σου λέει «Α, απολιτικ». Μόνο που είπες απολιτικ είναι πολιτικ.
Αυτό και αν είναι επικίνδυνο, ακριβώς όπως το λες.
Αυτό θέλουνε. Εγώ το βλέπω. Μόνο όταν πάνε και βγουν στη δουλειά και μείνουν άνεργοι όπως μείνανε πάρα πολύ τώρα, τότε ξεκινάνε να σκέφτονται γιατί και πώς.
Ναι, αλλά δεν έχουν. Να είναι αργά, ναι, τότε, γιατί και η όλη λογική και φιλοσοφία που επικρατεί και εδώ και ενδεχομένως και εκεί και σε άλλες, ναι, χώρες, η νοοτροπία του ότι εντάξει, να έχω εγώ και ας το διπλανό, ρε παιδί μου, κάποια στιγμή θα γίνεις και εσύ ο διπλανός, οπότε θα είναι δύσκολα
τα γίνονται,
πράγματα.
Και γίνονται τώρα, γιατί πολλοί χάσανε τις δουλειές τους. Σε μια μέρα 700 άτομα μια αλυσίδα από εστιατόρια απόλυση. Και τότε με παίρνουν τηλέφωνα και προπαντός αυτοί που λέγανε που είναι απολύτικοι. Τους το πήγε, δεν με βρήκε δουλειά τώρα.
Εσύ έχεις ζήσει, Τασούλα μου, την ενιαία Τσεχοσλοβακία, έχεις ζήσει σε τελείως διαφορετικές καταστάσεις. Είσαι παιδί πολιτικών προσφύγων, μεγάλωσες στη Βουλγαρία, γεννήθηκε στη Ρουμανία. Διόρθωσε με αν δεν τα λέω καλά ή αν έχω παραλείψει κάτι. Έτσι. Πες μας λίγο, εγώ θα ήθελα να γυρίσουμε λίγο πίσω στη ζωή σου, να μας πεις πώς μεγάλωσες ως Ελληνίδα εκεί στο εξωτερικό, κάτω από δύσκολες συνθήκες, με τους γονείς να μην μπορούν να έρθουν στην πατρίδα. Όλη αυτή την κατάσταση και τη λατρεία, την αγάπη και το αίσθημα της καθημερινότητας, όπου υπήρχε η λέξη Ελλάδα μέσα στο σπίτι καθημερινά.
Βέβαια. Όταν άκουσα το τραγούδι, δάκρυσα και λέω πάνω από 30 χρόνια άκουγα τους γονείς μου ότι θα πάμε, να μείνετε Έλληνες. Στο σπίτι απαγορευόταν να μιλήσουμε άλλη γλώσσα εκτός από τα ελληνικά. Είχαμε πολλά βιβλία ελληνικά, βέβαια της πολιτικής προσφυγιάς που βγάζανε τότε τα δικά μας τα βιβλία. Λογοτεχνικά δικά μας, εννοώ ελληνική λογοτεχνία και σοβαρή λογοτεχνία. Υποχρεωτικό ήταν το σχολείο το ελληνικό να πηγαίνουμε 2 φορές 4 ώρες την εβδομάδα. Είχαμε τη λέσχη μας, δηλαδή κρατούσανε.
Αυτά ήταν στην Πράγα ή και σε άλλες περιοχές?
Αυτά ήταν στη Βουλγαρία, αλλά και στην Πράγα ήταν τα ίδια, γιατί ήταν μία η γραμμή των πολιτικών προσφύγων της οικογένειας μεγάλης από όλες τις σοσιαλιστικές χώρες. Η διαφορά ήταν κάπου μπορεί να είχαν περισσότερα μαθήματα στα ελληνικά, κάπου λιγότερα. Εδώ να πούμε είχαν 2 ώρες την εβδομάδα. Εμείς είχαμε 4 ώρες και για μας ήταν υποχρεωτικό μέχρι το δεύτερο έτος της, υποχρεωτικά δηλαδή ήταν. Αντί να πάρεις ξένη γλώσσα, έπρεπε να μάθεις την μητρική σου γλώσσα. Αλλά κρατούσαμε αυτή τη φλόγα και εμείς συνεχίζαμε ότι θα γυρίσουμε και τα λοιπά. Και χθες όταν έβλεπα για το Πολυτεχνείο και θυμήθηκα τι γινόταν, εγώ ήμουν ακόμα στο Λύκειο, τελείωνα το γυμνάσιο, το πόσο αγωνιστικοί ήμασταν. Αλλά επίσης εκείνα τα μεγάλα όνειρα που άντε θα φύγουμε, θα επιστρέψουμε. Ήρθε η Χούντα και τελείωσαν και λίγο τα όνειρα, αλλά δεν σηκώσαμε τα χέρια βέβαια. Μείναμε Έλληνες με τη μεγάλη προσπάθεια και της πολιτικής του ΚΚΕ, ότι όλα αυτά τα παιδιά, 25.000 που είχαν βγει στο παιδοσώσιμο από την Ελλάδα, να μείνουν Έλληνες. Και μείναμε Έλληνες. Και είδαμε και στον επαναπατρισμό, εμένα οι 3 αδερφές μου επιστρέψουν και συμβάλλανε. Και οι γιατροί και οι τεχνικοί συμβάλλανε στην οικοδόμηση αυτής της κοινωνίας, αν και βέβαια δεν ήταν και εύκολα και για αυτούς. Πολυτάραχη ήταν η ζωή τους μέχρι που να γεράσουν, δηλαδή τα παιδιά τους.
Υπήρχε έτσι ένα στίγμα, έτσι υπήρχε μια στοχοποίηση.
Βέβαια την αδερφή μου δούλευε στο Τζάνιο η γιατρός, η αδερφή μου συνταξιούχα είναι τώρα.
Μας ακούει.
Α, ελπίζω να μας ακούει.
Α, πώς τη λέμε?
Θα φάει ξύλο, Ελένη.
Ελένη, χαιρετισμούς.
Λοιπόν. Ναι. Και παρολίγο να τη δείρει την άλλη. Εγώ λέει επέστρεψα στην πατρίδα μου. Εσύ λέει τι κάνεις εδώ. Μια Κύπρια της είχε πει, Βουλγάρα. Δηλαδή έπεφτε και ξύλο όταν έλεγες κάποιον Βούλγαρο ή Τσέχο ή το Ρώσο ή ξέρω εγώ τι. Τόσο δηλαδή ήταν το αίσθημα μας. Και τώρα είναι, δεν είναι μόνο. Και τώρα προσπαθούμε, τώρα λίγο δυσκολευόμαστε βέβαια, γιατί πια η τέταρτη γενιά περνάει εδώ στην Πράγα. Οπότε δεν είναι και τόσο εύκολο, αλλά προσπαθούμε. Προσπαθούμε, έχουμε τα ελληνικά μας μαθήματα, χοροδίες, όπως κάποτε ήταν, δηλαδή το ίδιο μοντέλο.
Υπάρχουν όμως κάποιοι οι οποίοι έχουν έρθει πλέον πιο νέοι σαν μετανάστες εκεί. Υπάρχει αυτό το συμπλήρωμα.
Πάρα πολύ. Λένε, κανένας δεν ξέρει πόσοι είναι, αλλά πάνω κάτω 5.000, η Πράγα κάπου 2.003 έχει νέοι, οι οποίοι, αλλά αυτά τα παιδιά ήρθαν να δουλέψουν, ήρθαν να βγάλουν το ψωμί τους, ήρθαν να μαζέψουν κάμποσα λεφτά, ήρθαν να βοηθήσουν τους γονείς τους, οπότε δεν οργανώνονται και πολύ. Από όλες αυτές τις χιλιάδες που έχουμε, μέλη της κοινότητας, να πούμε, που έρχονται στις εκδηλώσεις μας και τα λοιπά, άλλοι και να είναι 20 άτομα.
Α, μάλιστα. Πάντως η κοινότητα συνεχίζει το δραστήριο έργο της, εκδίδει και ένα περιοδικό το οποίο διαδικτυακά εγώ το έχω δει και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο όλος ο κόσμος να το δει, να το διαβάσει, γιατί είναι το αποτύπωμα μιας συγκλονιστικής ιστορίας, περιπέτειας και ζωής όλων των ανθρώπων στους οποίους συγκαταλέγεις και εσύ. Να πούμε λίγο για το περιοδικό.
Να πούμε. Το περιοδικό ξεκίνησε το 1999. 1999 με πολλές δυσκολίες, προσπαθούσαμε να βρούμε να μας βοηθήσουν, όμως μετά εδώ η κυβέρνηση πήρε απόφαση για τις μειονότητες, γιατί είμαστε μειονότητα εμείς, αναγνωρισμένη μειονότητα, οι μικρότεροι όμως είμαστε αναγνωρισμένοι και έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε στη γλώσσα μας. Και ξεκινήσαμε με πολλές δυσκολίες, γιατί όλα γίνονται εθελοντικά στην κοινότητα μας. Και λίγο έτσι βελτιώθηκε. Κανένας δεν είναι δημοσιογράφος.
Αυτή είναι η ομορφιά πάντως, όπως το έχω διαβάσει και το έχω ξεφυλίσει. Νομίζω ότι η ομορφιά είναι αυτή, ότι κανείς δεν είναι δημοσιογράφος, κανείς δεν είναι επαγγελματίας και γράφετε από την ψυχή σας όλα αυτά τα οποία έχετε ζήσει.
Ναι. Ένα κομμάτι βέβαια του περιοδικού είναι οπωσδήποτε η νέα γενιά να μάθει την ιστορία τους. Να μάθει τι ήταν η εθνική αντίσταση, τι ήταν ο εμφύλιος πόλεμος, τι ήταν η πολιτική προσφυγιά, γιατί ξέρετε ότι προσπαθούν να μην, εδώ και είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα κόλπα είναι αυτά, να μην λέμε πολιτική προσφυγιά, να λέμε πρόσφυγες ή ακόμα και φευγάδες. Βιβλία γράφουν τέτοια.
Δηλαδή με λίγα λόγια να κρύψεις την ταυτότητα της ζωής σου, την πραγματική, για να παρουσιάσεις κάτι διαφορετικό.
Βέβαια. Εμείς όμως το περιοδικό μας το λέμε και μόλις ακούσουμε στο ραδιόφωνο κάποιος, κάνουμε επεμβάσεις, λέμε. Άλλο η πολιτική προσφυγιά, άλλο οι μετανάστες, άλλο οι πρόσφυγες. Εμένα οι γονείς μου ήταν πρόσφυγες από τη Μικρασιάτικη καταστροφή.
Ήταν δύο φορές πρόσφυγες δηλαδή, έτσι.
Ήταν δύο φορές πρόσφυγες. Τη μία ήταν πρόσφυγες, τη δεύτερη, τους δίνω παράδειγμα, τη δεύτερη ήταν πολιτική πρόσφυγες. Και τότε αναγκάστηκαν βέβαια, αλλά τη δεύτερη φορά ήταν για πολιτικούς λόγους. Γι' αυτό είμαστε πολιτικοί πρόσφυγες.
Λοιπόν, Τασούλα μου, μπορούμε με τις ώρες να συζητάμε. Θέλω να κάνω μια τελευταία ερώτηση και σίγουρα θα τα ξαναπούμε και στο μέλλον, γιατί είναι πάρα πολύ όμορφη η επικοινωνία και η επαφή. Να κάνουμε μια σύγκριση του τότε, τα περασμένα χρόνια, που υπήρχε η ενιαία Τσεχοσλοβακία, που υπήρχε η σοσιαλιστική κυβέρνηση κλπ. Με αυτό που βιώνουμε σήμερα, που είναι κάτι πιο ανοιχτό προς την κοινωνία όπως παρουσιάζεται, κάτι πιο ευρωπαϊκό ως ένα κομμάτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κάτι πιο διαφημισμένο, πιο προοδευτικό. Θα ήθελα λίγο εσύ που τα έχει ζήσει να κάνουμε έτσι.
Η Τσεχοσλοβακία ήταν πάντα προοδευτική, δηλαδή είχε πολύ καλή βαριά βιομηχανία και πριν τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και μετά. Και βέβαια η βοήθεια όλων των άλλων, εγώ το θυμάμαι αυτό πολύ καλά, που μας λέγανε στην Βουλγαρία, δεν πειράζει, θα υποφέρουμε, αλλά η Ανατολική Γερμανία και η Τσεχοσλοβακία πρέπει να έχουν τα πάντα. Και είχανε. Αλλά μέσα σε 30 χρόνια τώρα προσπάθησαν, δεν έχτισαν και τίποτα. Λάψε, τα νοσοκομεία τους είναι γεμάτα, αλλά τους έμειναν από τότε. Πολλοίς κόσμος, η νεολαία βέβαια, ξέρετε πολλές φορές όταν προφορικά τους εξετάζω, οι νέοι που γεννήθηκαν τώρα μου λένε, αχ, δεν ξέρετε, γιατί δεν ξέρουν τι... τι καπνό φουμάρω πρώτα και δεν ξέρουν και τι εθνικότητα έχω και νομίζω είμαι Αγγλίδα και μου λένε πόσο υποφέραμε Και τους λέω, για πες μου, πότε γεννηθήκατε εσείς, πού τα μάθατε αυτά ότι υποφέρατε? Αλλά τώρα τους ακούς, δεν έχουν δουλειές, δεν έχουν τίποτα. Σίγουρα τους έμειναν πάρα πολλά καλά πράγματα από το σοσιαλισμό, όμως ποτέ δεν είχε η Πράγα, η Τσεχοσλοβακία γενικά, ποτέ δεν είχε άστεγος. Μόνο η Πράγα έχει 10.000 αστέγους. Τι κάνει αυτός ο κόσμος τώρα που απαγορεύει την κυκλοφορία, που δεν μπορείς να βγεις στον δρόμο? Θέλω να ξέρω πού κοιμάται αυτός ο κόσμος, πού κυκλοφορεί, δεν έχει σπίτια.
Και ποιος ενδιαφέρεται.
Ακριβώς. Πάρτε δάνεια να χτίσετε, να κάνετε. Πήραν δάνεια, χτίσανε σπίτια, αγοράσανε διαμερίσματα και μην ξέροντας τι θα πει καπιταλισμός και καπιταλιστική τράπεζα, γιατί δεν υπήρχαν τράπεζες τότε στο σοσιαλισμό. Είχες τη στέγαση σου, είχες τη δουλειά σου και δεν σκεφτόσουν αύριο πού θα κινηθείς. Είχες το σπίτι σου για πάντα. Και τώρα τους τα παίρνουνε, γιατί δεν μπορούν να πληρώσουν τα δάνεια τους πίσω.
Μάλιστα. Λοιπόν, Τασούλα, Ζησάκη, ναι. Χίλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, πάντα
να
με υγεία.
Να είστε καλά και προσοχή.
Και ελπίζω σύντομα να ανοίξουν έτσι τα σύνορα και να μπορέσουμε να συναντηθούμε, να τα πούμε και από κοντά.
Ναι, να έρθετε στην Πράγα, γιατί είναι πολύ άδεια τώρα.
Ναι,
τίποτα.
Και εσείς εδώ, στην Αθήνα.
Ναι. Γεια.
Στην πατρίδα. Γεια χαρά.
Γεια, να είσαι καλά. Γεια.